Друзі, всім вітаю на проєкті «Українська візія». Тут ми намагаємося з провідними, я не боюсь цього слова, дійсно провідними прогресивними українцями з різних сфер говорити про нову Україну. Про ту Україну, яку б ми всі разом хотіли не лише бачити, але й створити. Ми разом творимо оцей візерунок майбутнього бачення країни. І ми тут в тому числі намагаємося показувати вам різні професії, різних людей, різні сфери, як вони і чим вони займаються, і що це значить те, чим вони займаються. Але в тому числі ми вам показуємо різні нові обличчя, обличчя нової України. І сьогодні з нами Олександр Косован. Саша являється дійсно молодим обличчям України. Він дуже успішний IT-підприємець. Причому він такий IT-підприємець, який створює продукт і продає його по всьому світу. І робить це дуже давно. І він являється прикладом для багатьох сьогодні в Україні в цій сфері. Тому що ви знаєте, що багато IT-бізнесу – це аутсорсинговий бізнес, сировинний, коли продають просто годину-часи. Саша створює продукти, додану вартість. Саша являється також членом CEO Club, дуже активним контриб'ютором в розвиток клубу, являється членом борда нашого клубу, партнером цього проєкту «Українська візія». Перш ніж розпочати, що я хотів би сказати? Я хотів би сказати, що в моєму житті є не дуже багато людей, з яких я персонально хочу брати приклад і вчитись. І один із таких людей – це Саша, який зараз разом з вами. І я розповім, що я в нього хочу вчитися, або чим він мене надихає. Не IT-бізнесом. Це, звичайно, викликає повагу, коли в Україні є такі IT-компанії, потужні, успішні, і такі молоді люди їх створюють. Але не зовсім цим він мене надихає. Він мене надихає тим, що скільки я знаю Сашу, вже років 10, він постійно займається соціальними, благодійними іншими проєктами в величезних об'ємах. І він це робить щиро, від душі, а не тому, що це тренд. От скільки я знаю, скільки він це робить. Але навіть не цим він мене надихає. А надихає він мене тим, що він дуже скромний. Що він ніде нікому про це не каже. Він собі робить тихенько дуже круті проєкти для України, для країни, для нашої спільноти, і мовчить про це. Звичайно, я багато разів був в дискусіях про те, чи потрібно розповідати про те добро, яке ви робите. І з раціональної точки зору потрібно, тому що це рольова модель, це може надихати інших. Але все рівно я от надихаюся і вчуся оцій скромності, яка є в Олександра. Це саме круте, що викликає величезну повагу. Саша, дякую, що ти погодився з нами поспілкуватися, і дякую, що ти такий є, і ти дуже цінний і важливий для України. Знаю про це. І в мене така можливість публічно в ефірі от про це все сказати, бо я хочу, щоб в нас побільше було таких підприємців, як ти, рольових моделей для всіх інших. Привіт!
Привіт. Дякую, Сергій, за таке інтро. Це дуже приємно. Насправді, не такий вже й молодий, мені вже за 30. Багато підприємців все ще 20+. І це дуже круто для країни. Щодо благодійних проєктів, так, дійсно, у нас дуже багато благодійних проєктів, але насправді ми вже про них почали говорити. І в цьому є своя мета. А мета – це запалити інші компанії прикладом, які проєкти можна робити, який імпакт можна отримувати цими проєктами. І ми, коли почали говорити публічно про наші проекти, це дійсно мало свій ефект. Деякі компанії до наших проєктів долучалися, деякі запускали CSR напрям всередині своїх організацій. Ну, як на мене, це також дуже крутий ефект. Але дякую.
Да, ну от ти для мене рольова модель. Я завжди всім показую на тебе, всім українським підприємцям і бізнесменам, а я їх знаю занадто багато. Я їм кажу, ось рольова модель, подивіться, яким треба бути, як себе треба вести, що потрібно робити. Тому дякую. Саш, ти міг би в двох словах розказати нашим друзям, слухачам, чим ти займаєшся? Бо мені дуже складно це пояснити, оскільки я не з цієї сфери. Розкажи трішки про свій бізнес і, може, трішки про себе.
Так, ще раз, мене звати Олександр Косован. Я засновник IT-компанії MacPo. Оце виключно українська компанія, але з глобальним імпактом. Ми розробляємо програмні продукти в основному під платформи Apple, тобто це десктоп-додатки і мобільні додатки, які продаються в усьому світі. Основний наш ринок – це Америка, десь відсотків 40, і 40% Європи, 20% весь інший світ. Це основний наш бізнес, і наші додатки відповідають за системні, це системні утиліти, security і все, що покращує життя вашого маку. Це якщо так дуже-дуже коротко. Це один напрямок нашого бізнесу, інший напрямок – це СМРК. Я співзасновник венчурного фонду СМРК. І через цей проєкт нам вдалося підтримати, реалізувати багато підприємців українських, які досягли глобального масштабу. Одна з них – це компанія Ajax. Напевно, всі про неї чули. Є 17 проєктів, які ми за час з 2013 року вклалися, і деякі проєкти стали вже досить відомими, деякі вдалося продати міжнародним корпораціям, деякі самі, можливо, вже купляють якісь інші компанії. Тобто це хороший імпакт, який нам вдалося досягнути.
Тобто в тебе є компанія, яка безпосередньо виробляє продукти світового рівня і вже давно це робить. І в тебе є ще успішний фонд, який інвестує в айтішні стартапи і продукти. І там також уже багато успішних проєктів. Бачиш, як людина успішна, то в неї все успішно виходить. Саш, як давно ти цим бізнесом займаєшся? Від народження чи коли? Як, коли айтішники починають займатися айті-бізнесом?
Я почав цей шлях, ще будучи студентом. Перший код програмний я написав ще в гуртожитку КПІ, і відтоді почалася історія нашої компанії. Це було більше 15 років тому вже.
Дякую. Саш, скажи, будь ласка, звідки в тебе оцей поклик, мотивація віддавати, допомагати? Бо я пам'ятаю, ще 13-й рік, Майдан, як ти весь в бронежилетах, в касці, з пакетами, я не знаю, що там, грошей, їздив на Майдан, це все роздавав. Я ще з тих пір пам'ятаю тебе, мене це тоді так вразило, бач. Це такі молода дитина, а ти виглядав так, з пакетами грошей, в бронежилеті, в касці, на Майдан. От звідки? Це в тебе всередині? Чи ти прийшов до цього, що потрібно віддавати, допомагати навколо? Як це? Можеш розказати?
Якщо говорити про Майдан, про війну, яка зараз в розгарі ще, мені дійсно не все рівно, куди рухається наша країна, яке буде у нас майбутнє. Я не хочу змінювати країну тільки тому, що я можу. Хоча насправді для IT-бізнесу це досить легко можна зробити. Ми не прив'язані географічно до якогось міста чи точки на землі. Можемо працювати звідки завгодно. Але я вважаю, що не варто тікати від від проблем. Проблеми треба вирішувати. Да, це складно, да, це потребує багато поту, крові, часу, але тільки так ми можемо побудувати якесь наше спільне майбутнє. Щодо альтруїстичних якихось поглядів, то це в мене не було до того, як я почав працювати в своїй компанії, створив свою компанію, в мене не було значного досвіду роботи в корпораціях, в інших культурах. Відповідно, була можливість побудувати все з нуля, таким чином, як я це бачу. І основна наша цінність в компанії була завжди навколо людей. Тобто створити такі умови для людей, коли вони можуть розкритися, коли можуть створити щось нове, коли вони безпечно можуть помилятися. І такі самі умови вони створюють середовище для такого зростання, для інновацій. І коли в мене це вийшло спочатку всередині організації, як важливо інвестувати в людей, в створення саме цього середовища. І тоді з'явилася ідея, що окей, ми досягли вже якогось значного успіху всередині компанії, були комфортні процеси, комфортна взаємодія з людьми, людське відношення, комфортний офіс створили. Ми зрозуміли, що насправді ми живемо в такому бульбашці, де все чудово всередині, але як тільки ти виходиш на зовнішній світ, там тоді ще був Янукович, ці всі мінти, і ти погружаєшся в зовсім інакшу атмосферу. І тоді родилася ідея, давайте якось масштабувати цю бульбашку нашу внутрішню. Давайте спробуємо реалізувати якісь проекти, які можуть змінити світ навколо нас. І тоді в нас з'явилися ідеї, які направлені на різні напрямки, там, наприклад, сіті, і ми почали підтримувати різні проекти, наприклад, там підсвітка костьолу, зробили ремонт в ботанічному саду, зробили, допомогли компанії, яка займалася там візуальною навігацією. Ну, досить таких багато проєктів, які незначною мірою, але змінюють світ на краще. І мене дуже надихнув приклад Нью-Йорку, коли, не пам'ятаю, коли це там 70-80-ті роки, Нью-Йорк вважався таким дуже кримінальним містом, закинутим, розбиті вікна. І перше, що зробив новий мер, він почав заміняти оці розбиті вікна для того, щоб помінялася картинка. І насправді оця незначна зміна, вона, можна сказати, що дуже сильно вплинула на всю екосистему того ж Нью-Йорка. Мене це сильно надихнуло, я вважаю, що це можливо такими невеликими кроками робити, а ще заражати цим інші компанії своїм прикладом.
Це цікаво. Я перш ніж іти далі по IT-індустрії в Україні, ще хотів би трішки про це все поспілкуватися. Дивись, є люди в моєму оточенні, які починають робити подібні речі там після 40, після 50. А більшості людей їм, ну, не знаю, їм шкода. Тобі не шкода роздавати свої кошти? Чому іншим шкода, а тобі не шкода? Скажи.
Ну, тому що для мене гроші не являються самоціллю. Насправді ніколи не було. У мене перший свій мільйон, можна сказати, я заробив десь 22-23 роки. Це досить молодий вік, але це, ну, можу сказати, що мене точно не зіпсувало. Наоборот, я думав, як далі розвиватися, що можна змінювати. І, скажімо, такий підхід, він... змінює сприйняття того, що цінніше, якісь там кошти, чи Феррарі, грубо кажучи, в паркінгу чи в гаражі, чи, можливо, імпакт, який ти зробив на життя інших людей, якісь проекти, які ти створив, нові висоти і досягнення, яких вдалося добитись. Я для себе ставлю цю як саме другу мету. Мені набагато важливіше бачити, як міняється світ завдяки якомусь моєму впливу. А гроші – це всього лиш інструмент, який треба правильно використовувати.
Круто. Це треба в рамочку і показувати всьому українському бізнесу. Ну, серйозно, я надихаюся цим. Саш, ще одне таке питання. Воно, мабуть, неочікувано нестандартне, але хочеться мені запитати в тебе. Чи є в тебе якийсь великий сенс чи великий проєкт, який ти хотів би реалізувати в цьому житті? От в мене є те, що дає мені енергію, мотивацію прокидатися, творити. Я хочу дійти до рівня, коли я створюю планетарні спільноти, коли я об'єдную лідерів всієї планети. І коли я навчуся енергію і ресурси лідерів всієї планети направляти на те, щоб змінювати цей світ. Оце така моя життєвий шлях. Я заради цього живу. Стати майстром в тому, щоб об'єднувати лідерів планети, але об'єднувати їх не лише заради себе, а щоб разом робити більше для світу. От я прокидаюся з цим. Все, що я роблю, ради того, щоб дійти до такого рівня імпакту і самореалізації. А чи є в тебе щось таке, який сенс, який великий, який тебе штовхає, окрім багатьох інших цілей і задач?
Це дуже круто. Я можу сказати, що в тебе багато чого вже вийшло, але якраз мета має бути такою далекою, яка може щодня тебе мотивувати. Це дуже круто. Я дійсно ціную, що тобі вдалося особисто зробити з SEO Club, з усіма іншими форматами, над якими ти працюєш. Це круто. Щодо моєї мети, я фанат технологій. Я бачу, як технології можуть якісно змінити людське життя, як за допомогою них можна багато чого спростити, здешевити, зробити якісну освіту, науку, медицину. Технологія, як на мене, є таким великим драйвером нашої сьогоднішньої цивілізації. І я цим реально горю, але для себе я обрав таку нішу більш доступну в Україні, я би сказав, це софтвер, технології через софтвер. І, як на мене, мені дуже подобається тим, чим я займаюся і яких результатів ми добиваємося. Це також моя внутрішня мета, те, що мене запалює кожен день. Як з допомогою софтвер можна зробити людське життя трошки краще. Ми це зараз робимо на глобальному масштабі через, якщо в глобальному масштабі дивитись, наші додатки ще не такі великі, як там Google, Apple і так далі. Але тим не менше, у нас є мета стати одною з таких компаній в майбутньому.
От, я вірю, що все вийде. Дякую. Тож, я тепер хочу повернутися до України, бо ми говоримо про майбутнє України, ми його творимо разом. Але в розрізі все-таки твого сектору, IT-індустрії, те, що ти сказав, технології радикально трансформують світ. І чим далі, тим більше. Ми не завжди підготовлені до цього. Це не завжди, можливо, працює в плюс, але тим не менше це є. Є така реальність, що технології трансформують світ. І це прискорюється. Україна має в цьому досить потужний потенціал. Можливо, тому що в нас є освіта, пов'язана з цим. Можливо, тому що талановита у нас нація. Але в останні, не знаю скільки, 5-10 років, ти мені розкажеш, от IT-індустрія України розквітла. У нас сотні тисяч IT-спеціалістів. З України чи українського коріння виходять уже багато, може, не багато, але досить відомі, видні глобальні компанії. Розкажи, будь ласка, як сьогодні виглядає от IT-індустрія України? Як вона опинилась там, де вона є? А що це? Чому це сталося в Україні? Потім ми поговоримо, як її можна розвинути. Я до чого? Я до того, що оскільки в Україні вже є цей потенціал, і оскільки глобальний тренд – це технології, то от IT-сфера могла би стати однією із ключових в побудові розвитку майбутньої України. Але давай спочатку подивимось на те, що є і звідки воно взялося. Якщо ти нам розкажеш, було б дуже добре.
Так, ну, давайте почнемо з поганого. Ну, насправді, у нас далеко все не так радужно в країні, і, можливо, от якщо подивитись там на 10 років назад, 20 років назад, у нас досить була така депресивна країна. Мало де було перспективи, багато індустрій занепадали, дуже важке життя було. І, як на мене, от IT стало таким віконцем в західний світ, через яке можна було глянути, а як можна набагато краще. Чому віконцем? Бо, ну, як на мене, доступ до знань, IT-знань, він досить доступний. Багато публічної інформації є, раніше було книги, зараз інтернет. Ця вся інформація, ну, як на ладоні. І ціна входу в цю індустрію, вона, ну, відносно невелика. Тобто тобі всього, що потрібно, це комп'ютер, дисплей, клавіатура, щоб почати з цим працювати. І, відповідно, маючи такі негативні умови навколо нас, ну, це моя думка, звичайно, можна про це книги писати, аналізувати, але моя думка в те, що от, маючи такий негативний досвід навколо нас, люди закривалися в тому, що вони могли робити, і це було ранній інтернет, IT, якісь перші софтвер-компанії, перші аутсорсинги. І, відповідно, через деякий час це дало свої значні результати. У нас з'явилися досить великі, відомі аутсорсингові компанії, потім почали з'являтися продуктові компанії, і згодом IT-ринок в цілому він став вже досить великою часткою нашого ВВП в країні. Ну, це якщо так коротко.
Да, а от зараз можна, якщо в якихось цифрах, параметрах, як виглядає ринок IT? Співвідношення аутсорсингових, продуктових, локальних, міжнародних. От якось його описати більше, щоб ми його відчули. Що це за ринок? ВВП, скільки ВВП вклад? 5% було до війни чи скільки?
Якщо говорити про IT-нішу, на сьогодні це приблизно 3,5% ВВП країни. Так, це може здаватись не так багато, але для ніші, яка абсолютно ніяк не підтримується, і добре, що не підтримується державою, 3,5% ВВП – це досить багато. Якщо говорити про працевлаштованих людей, то на сьогодні в IT працює близько, напевно, 200, можливо, навіть 300 тисяч неофіційно людей. Це, тобто, досить значна частка трудоможливого населення.
А от скажи, завдяки чому держава ж все-таки створювала якісь умови в останні роки для IT-індустрії?
З того, що я можу відмітити, це один з найкращих, напевно, проєктів, які влада створила. Дякую Міністерству цифрової трансформації, це Дія Сіті. Тобто, фактично, це такі умови для діяльності IT-організації в Україні на особливих умовах. Чому це важливо? Бо фактично весь ринок IT, він був напів в тіні до цього. Всі працювали через ФОПи, більшість IT-компаній було засновано, інкорпоровано не в Україні. І, відповідно, скажімо, це важко було навіть оцінити, наскільки це великі масштаби були. DSCT відкрив для нас можливості, ну, такої законної легалізації, тобто люди можуть офіційно бути трудоустроєні в компанії, це зрозуміло і прозоро для зарубіжних інвесторів. І є велика надія, що команді Федорова, Міністерства цифрової трансформації, вдасться реалізувати всі ті хороші задуми, які були ще до початку повномасштабної війни. Ну і якщо їм це вдасться, то можливо Україна стане такою країною, куди, наприклад, ми би хотіли офіційно перевести наш бізнес. На жаль, сьогодні це неможливо. Це виглядає більше як самогубство. Бо бачачи, як працюють зараз всі наші державні органи, банки, фінмоніторинг. Дикі ідіотські обмеження, блокування податкових накладних. Ну це я це називаю самогубством працювати в Україні, особливо якщо в тебе глобальна велика компанія і ти хочеш розвиватися. Ну, для цього потрібно створити правильні умови, і це мінімально необхідна можливість для того, щоб компанії навіть почали розвиватися. Думку, щоб переїхати повністю в Україну. Перші кроки ми як компанія також робили, але відверто кажучи, ми на папері також не являємося українською компанією, і це добре, бо ми можемо працювати.
Знаєш, якщо дивитися на розвинені країни світу, демократичні країни світу, ті, які займають всі найвищі щаблі по всіх можливих рейтингах, ці країни приблизно так працюють зі бізнесом, з закордонними потенційними інвесторами і своїм. Вся держава являється такою великим слугою для бізнесу. Вона створює всі умови, знімає максимальні перешкоди лише для того, щоб бізнес працював, щоб він створював робочі місця, інновації. Вона інвестує сотні мільйонів доларів, просуваючи свій бізнес по всьому світу, підтримуючи в кожному посольстві. Посольство, перш за все, працює як орган, який підтримує свій бізнес. Вона вкладає величезну кількість грошей в усі виставки, щоб залучати бізнес іноземним, щоб показувати йому, що дивіться, ми вам даємо і це, і це, і це, і це. Якщо хочете, ми вам даємо ще оце, тільки прийдіть до нас. Ось у нас такі умови найкращі, ніж в усіх інших. Наша держава працює по-іншому. Вона бере цей список, перевертає і йде по ньому. Так. А щоб зробити максимальну кількість, щоб нас бізнес не працював, щоб нас бізнес не вижив, він втік звідси. От приблизно так працює наша держава, на жаль, під час війни. Я зараз хочу.
Це також відчуваємо, і у нас підхід такий, не треба нам допомагати, не лізьте до нас, ми самі справимось. І це найкраща, на жаль, від нашої поточної держави, найкраща допомога. Не лізьте до нас, ми самі без вас справимось. Але, на жаль, відбувається зовсім протилежне. Ми всі бачимо, як погіршився бізнес-клімат в Україні вже під час повномасштабної війни.
Саш, от скажи, будь ласка, я знаю, що ти з перших секунд, коли почалось повномасштабне вторгнення, ну і до цього, але з повномасштабним вторгненням тим більше, просто повідкривав, я би сказав, всі свої рахунки і дуже системно і в величезних об'ємах, і в багатьох напрямках допомагаєш армії і країні. І коли ти бачиш от те, що зараз твориться, коли люди гинуть, коли підприємці віддають останнє, підтримуючи свої бізнеси, країну, армію, коли волонтери віддають останнє, а тут от люди крадуть мільярдами. Як ти до цього ставишся? От яке твоє людське відношення?
Ну, це почуття тотальної якоїсь несправедливості і ярості, я би так сказав. І це не можна пробачати ні в якому разі. Я думаю, що після війни ми будемо задавати ці ще запитання. Ну, можливо, не я тільки особисто, а вся країна повинна задавати запитання, якого чорта під час війни у вас будувалися маєтки, купувалися перші і так далі. І ці люди повинні бути наказані, вони не мають знати, що у них десь буде місце, де їх не будуть шукати на цій землі.
Ну, я згоден з тобою абсолютно, але не може бути так, коли десятки тисяч людей гинуть, щоб захищати цю країну, а інші мародерствують на цьому. Це не вкладається ні в які рамки. Дивись, про що я хотів поговорити. Сьогоднішня наша держава, вона точно більше ворог українському бізнесу, ніж друг чи партнер. Але все ж таки, якщо ми подивимося на світову цивілізацію, на те, як розвивалися країни і які вони місця займають на глобальній арені, то ми можемо зробити висновок, що держава все-таки грає важливу і ключову роль. Тому що для того, щоб наші індустрії стали планетарними, держава повинна все-таки багато для цього зробити. Але держава має бути правильна. Про це кажуть і Нобелівські лауреати всі, що міфом являється те, що держава має бути мінімальна. Вірніше, ми трішки плутаємо ці параметри. Держава повинна мати мінімальну кількість там державної власності. Вона повинна мінімально втручатися в роботу бізнесу і давати йому максимальну свободу. Але при цьому вона повинна створювати умови. От ми хочемо Україну нову, іншу, принципово іншого рівня. І ціль у нас амбітна. От скажи, як зробити так, щоб IT-ринок в Україні виріс в 10 разів хоча б? От що нам зробити такого, щоб в наступні 10 років об'єм ринку був... ВВП, ти сказав, 3,5, я не знаю, скільки це в грошах. Наприклад, 3 мільярди зараз, наприклад, я не знаю. А що би був 50 мільярдів через 10 років? От що нам такого зробити? Що повинна зробити держава? Які умови повинна створити для того, щоб ми в наступні 10 років були 50 мільярдів, а не 3?
Ну, для початку IT-ринок – це скоріше про людей. Людей, які зараз наша держава втрачає шаленими темпами, як на війні, так і в еміграції. І створюючи такі безумні умови в Україні, які не сприяють поверненню цих людей, про яке зростання, напевно, не варто думати. Тобто першочергова задача для країни – це створити такі умови, які забезпечать повернення хоча б тих людей, які виїхали. Це задача мінімум, як на мене, бо без цього там ні IT, ні які інші індустрії не можуть розвиватися. Ми не можемо стати глобальною країною, коли в нас населення там 10-20 мільйонів залишиться. Тому це задача номер один. Задача номер два – це створити правильні, прозорі, доступні умови для бізнесу. Те, як зараз працює бізнес, це не схоже на умови, це схоже на якусь каторгу, і всі бізнеси при можливості виїжджають, створюють якісь підприємства там в Польщі, в інших країнах. В Україні працюють тільки тому, що в них немає зараз іншого виходу. Ну, деякі бізнеси, деякі тому, що все-таки хочуть щось тут змінити. І це проблема номер два. Тобто ці всі гетьманцеві, ідіотські законопроекти, ідіотські блокування податкових накладних – це все має бути в минулому. Тому що, щоб бізнес сюди прийшов, повинні бути створені умови, в першу чергу, для грошей. Гроші люблять тишину, прогнозованість, мінімальний спрощення. Це такі дві мінімальні умови для того, щоб будь-який бізнес розстав, не тільки IT.
Скажи, тим не менше, окрім цих базових умов, що особливого треба робити для IT-індустрії, щоб сюди приходили компанії з усього світу, щоб ми створювали продуктові компанії, щоб він процвітав цей ринок, в 10 разів виріс. Що ще потрібно зробити?
Якщо говорити трошки про мрії, напевно, не про сурову нашу реальність, з якою ми маємо боротись, а трошки про мрії. Я, наприклад, мрію про те, що у нас за якийсь час з'явиться така пряма цифрова демократія. Бо, наприклад, ті проблеми, які зараз накопичуються в нашому суспільстві, вони вже не мають вирішення старими методами. Там не можна найняти там десятки чиновників, які там вирішують якісь проблеми. Не можна там найняти десятки тисяч суддів, які розгребуться з тими накопиченими судовими справами і так далі. Як на мене, основне рішення цих всіх проблем – це через технології, а саме через технології штучного інтелекту, які вже сьогодні дуже великими темпами набуває значення у всьому світі. В чому перевага цих технологій? Що вони, знову ж таки, вони доступні в плані інформації, наукових досліджень, бери, читай любі досягнення від Google, Harvard, MIT, ну, тобто це все як на ладоні є, і це доступно. І друге, що я вважаю, що за цими технологіями дійсно майбутнє, і вони здатні в багатьох сферах допомогти, а то і замінити людей повністю. Тобто на базі технології штучного інтелекту можуть, наприклад, прийматися судові рішення, а людина вже буде там формальну роль ще мати підписувати, наприклад, або прийматися на там бюджети цілої країни, які будуть ефективно розподілені в залежності від багатьох факторів. Бо якщо ми будемо рухатися старими методами, на жаль, я думаю, що ми ніколи не доженемо цивілізований світ. А щодо цифрової прямої демократії, ми також бачимо, якими швидкими темпами розвивається світ. Як на мене, ми не маємо права втрачати там 5 років нашого життя, коли, не знаю, випадково якась мразота пробралася у владу. Тобто 5 років все, не знаю, там містечко, країна має терпіти, бо вибрала не ту людину. Як на мене, цифрова пряма демократія, вона може це змінити. Тобто можуть бути якісь динамічні рейтинги, динамічні голосування, які будуть виштовхувати цих людей значно швидше, чим зазвичай виборчий цикл у нас відбувається. І це, як на мене, також необхідно робити для того, щоб наздогнати людство, яке вже далеко впереді.
А чи складно зробити таку систему цифрової демократії? Як продукт я маю на увазі?
Ну, якщо не витрачати гроші на бруківку і на безкорисні проекти мільйонами, то в принципі це досить досяжна задача. Так вона потребує людей знань і часу, але це технології, які вже доступні на сьогоднішній день. Це не якийсь science fiction.
Тож я ще дякую. Не можу в тебе не запитати. Artificial intelligence, штучний інтелект, який зараз бумить, дуже швидко розвивається. У нас же є і антихвиля, і антитренд, такі переживання про те, що диктатори цим скористуються, щоб ще більше поработити суспільство. Терористи скористуються, щоб там атакувати цивілізацію. Або ще гірше, там штучний інтелект стане сам собі господарем і буде керувати людьми. От як ти до цього всього відносишся? Чи є в нас такі ризики взагалі? І твоє персональне ставлення?
Любу технологію можна використати як в благо, так і в ряд суспільства. Там перший... Nuclear bomb була використана як для мирної енергії, так і для nuclear warfare. Тобто, ну так, технології вони породжують багато як і можливостей, так і можливих проблем. Але я не бачу бар'єрів вирішення цих проблем. Тобто технології не можуть бути максимально доступними, прозорими, тобто не не бути під власними якимись окремої групи індивідумів, які будуть мати повний контроль над цими технологіями. Вони можуть бути опенсорсними і прозорими. Їх можна, скажімо, обезпечувати різними методами. І я, як людина, який в цій ніші працює, я не бачу особливих проблем побудувати самобезпечні технології, які будуть на благо працювати, а не на грід. Але дійсно, якщо ти хочеш використати, як Китай, наприклад, для Total Surveillance ці технології, в принципі, вони для цього також будуть працювати. Але якщо у суспільства нема доступу до контролю, до використання цих технологій, то да, тоді будуть диктатори цим користуватися. І це точно буде. Тобто ти від цього ти ніяк не відмажеш. Ми не заборонимо якомусь Кім Чен Іну використовувати ці технології для своїх потреб. Бо ну, це точно відбудеться. Тобто задача опередити їх і використати їх в правильному руслі.
Тобто виходить, що технології можуть посилити диктаторські режими, але так само можуть посилити і демократії при правильному підході. Технології сильних можуть зробити ще сильнішими, вони їм дадуть більше засобів для впливу, а слабших ще слабшими, тому що ними буде ще легше маніпулювати. І ми йдемо до того, що так чи інакше, чим потужніше розвиваються технології, тим більше нам потрібно працювати над освітою громадян всієї планети. Тому що чим освіченіші люди, чим етичніші люди, тим правильніший вибір вони будуть приймати стосовно технологій, як їх використовувати в благо чи в зло. Саш, а ще на крок назад, скажи, як IT-індустрія, IT-підприємці, Міністерство цифрової трансформації, як воно, оцей весь сектор під час війни? Люди пороз'їжджались, не пороз'їжджались, вони допомагають армії, чи не всі? От як трансформувалась IT-індустрія України під час війни? Що з нею відбувається?
Дуже багато змін відбулося. Деякі зміни нам так допоміг ковід, відверто кажучи, допоміг, тому що ми навчилися, як компанія, багато різних компаній навчилися працювати віддалено. Якщо б це, якщо б розпочалася війна без ковіду, то, на жаль, було б набагато складніше адаптувати ці всі умови роботи в під час війни. Багато компаній зараз сильно розпорошені, тобто частина людей знаходиться не в Україні, частина людей в різних містах, не там, де, наприклад, офіси компаній. І це створює свої проблеми, наприклад, взаємодії, комунікації, відірваності, культурні проблеми в плані корпоративної культури, що багато людей приходять в компанію і не відчувають себе частиною цієї компанії, відповідно, це впливає на результат. Для аутсорсинг компаній, як на мене, я не знаю детально всі проблеми аутсорсинг компаній, але те, що я зі сторони бачу, що це, будучи країною всередині, будучи компанією всередині воюючої країни, це викликає додаткові запитання з точки зору ризик менеджменту від клієнтів, і, можливо, вони обирають інші компанії, з якими працювати, або заставляють знижувати ціни, перевозити людей в інші країни для того, щоб знизити цей ризик. І це безумовно впливає як на вартість ведення бізнесу в Україні, так і на можливість зростання для цих компаній. Виклики для нашої індустрії також значні, але з того, що я бачу, дуже багато людей саме включилися в різні оборонні проекти, допомагають армії на всіх фронтах, від волонтерки простої медицини, там бронежилетів до більш складних уже технологічних рішень. І ну, наша індустрія досить сильно згуртувалася навколо допомоги Україні в цій війні.
Окей, дякую. Тож скажи, будь ласка, як ти вважаєш, яка роль бізнесу повинна бути в побудові нової України? Чи повинен бізнес займатися лише бізнесом, створювати податки і більш ні про що не думати? Чи все-таки бізнес повинен брати ширшу відповідальність за формування нової держави, нових інституцій і так далі? От яка роль українського бізнесу в побудові майбутньої України? Як ти її бачиш?
Я вважаю, що вже неможливо не брати ніякої відповідальності, тому що ми бачимо, що безвідповідальність дуже негативним чином впливає на всіх нас навколо. Відповідно, якщо б суспільство набагато раніше взялося за владу і за відповідальність, то, можливо, війна б не почалася, бо у нас була б своя оборонна галузь, розвинуті дефенс-технології і, можливо, бажання у тієї ж Росії на нас нападати було б значно менше. Можливо, б корупції було б значно менше, яка розвалювала нашу країну всередині, розпродавала ті ж запаси і ресурси, які в нас були ще з радянських часів. Тобто це безвідповідальність породила те, що ми маємо сьогодні. Як на мене, що якщо ми дійсно хочемо збудувати якусь світле майбутнє для нашої країни, то відповідальність повинен брати кожен на різних рівнях. Будь-то маленьке містечко чи село, також, скажімо, на найвищі гілки влади. Але це не означає, що, наприклад, бізнес повинен йти в політику. Тобто, я думаю, що не для всіх ця роль буде правильною, тому що тоді хто буде займатися бізнесом? Таке питання. Як на мене, бізнес має впливати на політику, впливати на податки, які платяться в державі, впливати на використання цих податків, якось контролювати і, відповідно, розвивати громадянське суспільство, яке вже так чи інакше буде йти в політику.
Дивись, те, що ти зараз сказав, це являється ключовою стратегією до побудови нової України. Це те, чого раніше у нас не було. Якщо ми хочемо, щоб у нас була нова країна, нам треба розвіяти такий міф, як політикою повинні займатися покидьки. Тому що це міф, нав'язаний всій країні. Політика в широкому значенні – це спільне благо. Це наша країна, це наше суспільство, це те, як ми живемо. Оце є політика в широкому сенсі. І якщо ми хочемо, щоб наша країна відбулася, це те, що ти, я хочу це ще раз повторити. Кожен громадянин України повинен займатися політикою. Як? Цікавитися, що відбувається. Цікавитися, які приймають рішення. Цікавитися, що робить мер міста, що робить мій депутат в моєму місті. Зустрічатися з ним, запитувати. Допомагати, утворювати громадські організації, об'єднання і так далі. І це те, що я хочу ще раз, десятий раз сказати українському бізнесу. Друзі, якщо ви хочете, щоб український бізнес був, він повинен стати суб'єктним. Він повинен почати впливати на політику, на державу, на правила гри. Якщо ми усуваємося і кажемо, я в доміку, я займаюся бізнесом, плачу податки, ви мене не чіпайте, то завтра всі ці регулюючі органи разом з Путіним знову будуть в Україні. Ми повинні брати відповідальність за країну, ми повинні контролювати наших політиків, ми повинні запитувати, ми повинні тиснути, ми повинні допомагати їм будувати правильну країну. А для цього нам не треба ставати політиками, для цього нам треба впливати на політику. Треба мати своє бачення країни, треба мати свої інструменти, ресурси, як ми це бачення підтримуємо. І не можна усуватися. Оце те, що має змінитись для того, щоб змінилась країна. Все суспільство має долучитися до політики в різних її форматах. Впливати, контролювати, запитувати, допомагати, взяти відповідальність за наше спільне. Це те, без чого ми далі не зможемо. Саш, От скажи, будь ласка, а з чим в тебе асоціюється Україна? Україна. І які в тебе асоціації?
Якщо чесно, досить світлі. Ну, Україна асоціюється з домом, з небом, з сонцем, з чимось світлим. Я хочу, щоб все-таки це сприйняття залишалось таким, а не змінювалося через вплив війни, наприклад, а міні поля, війна, розруха і так далі. Мені здається, ми все ще можемо побудувати цю Україну мрії, незважаючи на всі перешкоди, які є на нашому шляху.
Супер. Я хочу, щоб ми зараз про це поговорили. І я хочу, щоб ми помріяли. І я колись прочитав такий вислів когось із розумних людей нашої людської цивілізації про те, що мрії сильних людей творять реальність. Мрії слабких людей створюють ілюзії. Я переконаний, що весь світ твориться спочатку в наших мріях, в нашій уяві, в нашій голові. Допоки ми тут щось не придумаємо, допоки нічого не буде. А от коли ми щось придумаємо, кристалізуємо, бачимо, ми фактично вже творимо реальність. У нас з'являється картинка, прототип, архітектура. Ми її наповнюємо енергією. І коли інші люди бачать цю картинку, і вона їм подобається, вони додають свою енергію, і починається рух. Все починається з мрії. І от ціль нашого проєкту – намріяти таку країну, яка була би приваблива всім, якою б ми хотіли всі. І тоді ми зможемо об'єднати енергію всіх українців. От яка твоя мрія? Якою б ти хотів бачити нашу Україну? От ідеальна Україна – це яка для тебе?
Цікаве запитання. І я думаю, що перш за все ми повинні мріяти або думати про те, що наша країна може запропонувати людству, цивілізації в цілому. Те, що у нас зараз є, це нікому не цікаво. Ну, аграрка, цим займається більшість країн в світі тисячі років вже. Ну, тут нічого супер цікавого. Да, можна зробити якісь там винаходи ще цей. Але тут нічого цікавого. Як на мене, треба мріяти і думати над, я це називаю такими мегапроектами, проекти, які ще не були вирішені людством. До таких мегапроектів я відношу, наприклад, у Франції є проект ITER, це термоядерний синтез, International Nuclear Fusion Research Reactor. Фактично, це проект, який був створений вже, напевно, 30 років тому, фінансується багатьма країнами світу, але як результат може дати безмежно дешеву енергію, яку потім можна масштабувати, і потім Франція чи ці країни, які будуть шерити це інтелектуальну власність, вони на цьому можуть зробити дуже великий значний прибуток для своїх країн. І такі проекти вони породжують, крім результату, якщо їм вдасться це зробити, це буде значний прорив для людства в цілому. Але паралельно вони породжують там наукову галузь. Тобто для того, щоб їх реалізувати, тобі треба вивчити, дослідити дуже багато нових незрозумілих ще речей. І це працює як магніт для спеціалістів дуже високого класу. Туди з'їжджаються найкращі вчені з усього світу для того, щоб мати можливість попрацювати над таким проектом. Я вважаю, що замість того, щоб відверто красти гроші на бруківці, можливо, краще нехай це буде недорозвинене, але при тому ми зможемо стартанути деякі такі проекти. Ну, якщо про приклади ще говорити, таким проектом уже із доступних може бути, наприклад, той же Hyperloop. Це Ну, ідея була запропонована Маском, але зараз багато наукових команд долучаються до того, щоб створити технології, які дозволять супершвидкі поїзда в вакуумних трубах курсувати. Тобто, це, якщо нам вдасться як країні реалізувати такий проект, це би могло об'єднати Європу дуже доступним видом транспорту. Там з Києва до Парижа декілька годин в поїзді. Це досить доступно. Інші проекти, ну, звичайно, можна пошукати досить багато інших проєктів, які цікаві були би людству, якщо створити правильні умови для того, щоб компанії могли безпечно інвестувати сюди, для того, щоб вчені могли сюди приїжджати, для того, щоб інститути дійсно працювали над випуском студентів, які потрібні для таких проєктів, а не просто тому, що в них ще з радянських часів числиться якась спеціальність, і вона вже нікому не потрібна. На жаль, у нас таких кейсів ще дуже багато, і це породжує цю, скажімо, абсолютно неефективність всієї системи. У нас викидаються шалені кошти на те, щоб випускати людей, які непонятно чим в житті мають займатися, а потім ще й покидають нашу країну. От краще фокусувати всю країну на таких проєктах. І ще як приклад такого проєкту можу назвати, от коли Америка оголосила плани польоту людини на Луну. Типа, це був дуже значний проект, який вплинув в цілому, напевно, на розвиток Америки там 50-60-ті роки. Це породило НАСА, які створювали технології, які ще ніколи світ не бачив. На базі цих технологій з'являлися вже цікаві проекти для консюмер-маркету, тобто навіть та ж фольга була створена під час цієї програми. От досить багато таких secondary проєктів, які можуть з'явитися в результаті цієї роботи. От, як на мене, от ми маємо як країна фокусуватись на чомусь такому далекоглядному, масштабному і поки що недосяжному. Тоді, можливо, у нас буде з'являтися своє місце в цьому, в цій цивілізації. Бо якісь такі цілі побороти там корупцію, побороти бідність, всі ці популістичні загони, ну це дуже недалекоглядна стратегія, яка не дає відповідь на питання, а для чого, навіщо нам це робити? Ну, побороли ми корупцію, а далі що? Це, як на мене, мінімальний шаг, який потрібно зробити для того, щоб встати з ями і піти кудись, але це саме по собі не є мотивацією для того, щоб наша країна кудись розвивалася.
Знаєш, це ще одна дуже крута штука, яку ти зараз сказав. Я її зараз ще раз повторю. Бо такі круті моменти, мегаважливі моменти, їх треба повторити. Можливо, не всі зрозуміли. Про що каже Саша, і з чим я на 110% погоджуюся, і до чого я прагну? Що Україна – це не країна, яка умовно має скільки-то відсотків ВВП, там високі зарплати. Це зрозуміло. Це умови виживання. Виживання комфортно. Не цікаво жити. От для того, щоб об'єднати всю енергію, нам, по-перше, потрібно побачити, чим ми можемо бути корисні всьому людству. От для того, щоб Україна масштабувалася, притягувала людей і ресурси з усього світу, нам треба мати цінність для всього людства. Це раз. Масштабний цивілізаційний підхід. Не замикатися в собі. Друге. А питання – навіщо? Навіщо Україна існує? Це саме головне і ключове питання. Якщо Україна існує для того, щоб запускати планетарні проекти, що можуть змінювати все людство, що будуть надихати все людство, які будуть цікавими, амбітними, незвичайними, таке навіщо притягує, таке навіщо дає сенс бути частиною цієї команди, цього проекту, цієї країни. Оце такі мега важливі кірпічики оцієї нашої майбутньої української мрії. Не просто комфорт, не просто високі зарплати, не просто демократія. Більше сенс якийсь. Сенс для нас, сенс для людства. Життя коротеньке, і його хочеться приліпити туди, де є якийсь сенс. Великий сенс. Саша, я тобі дякую за цю бесіду. Таких цілий ряд кристалізованих, дуже важливих моментів. За твою енергію, за твою молодість, за все те, що ти робиш. Я хочу останнє в тебе попросити. Це звернутися до українських підприємців і бізнесменів. От звернись до всього українського бізнесу і от скажи, що б ти їм хотів сказати. Які б ти хотів їм меседжі донести.
Ми зараз, як країна, переживаємо дуже-дуже складні часи. Але вони рано чи пізно закінчаться. І бізнеси, які пережили ці часи, які доказали свою стійкість через культуру, через процеси, це дійсно може бути опора для нашої майбутньої України, України 2.0, 3.0, не знаю, яка це вже по рахунку. Але, як на мене, це може бути великою опорою, а відповідно, і це має бути і великою відповідальністю, бо на наших з вами плечах буде стояти те, як ми будемо відбудовувати цю країну, які ми правила будемо виставляти для тих же політиків, як ми будемо впливати на цих політиків, вибирати їх. І це дуже велика відповідальність, яка лежить на наших плечах, на нашому поколінні, я би так сказав. І мені здається, ми вже пройшли отих 40 років ходіння по пустелі з рабами. Вже після завершення розпаду цієї імперії зла Радянського Союзу прийшло достатньо часу для того, щоб народилося саме це нове покоління, яке має змінити Україну. І це відповідальність на нас з вами. Тому не бійтеся цієї відповідальності, головне приймайте правильні рішення і давайте розвивати Україну разом. Дякую.
Чудово. Дякую, Саш, за цю класну бесіду. Дійсно, дуже класна бесіда. Дякую всім нашим глядачам. Ну, і хочу ще раз сказати, що якраз Саша являється партнером проєкту «Українська візія». Він його підтримує своїми ресурсами, своєю енергією. Тому, Саша, дякую тобі за підтримку, в тому числі нашого проєкту.
Дуже дякую за все, що ми робимо.
Всім гарного і мирного дня.
Слава Україні!